Hede peş bu yeke ilone roja aştiye cihani zincira mirovan avat ge. Roja seşemi yeke ilone roja aştiye a cihaniye. Her sal roja aştiye bi çalaki en rengin u bi kombunen mazın daha te piroz kırılı isal virüsa korona bandora xoya li ser çalakiyen roja aştiye cihistiye. Leuma mitingen girseyi ve çeynebin li bernamen cüda ve ildarb kevin. Hevseloka HDP Pervin Buldan li Muşi Raga Handbuku partiya wan di çarçoveya piroz bahiyen yeke ilone da. Dixwazin jimirovan zincîra aştiya ava bikin. Hatar agandim ku li neh bajaran Partiya Demokratîk a gelan HDP zincîra aştiya ava dike ku yek jiwan bajaran Amede. Hevserokê HDP Amedê Zeya Çelan ji bo dengê Amerîkayê destnîşan kir îsa di bernamewan de mîting nîne. Lê dixwazin li dora sûr û dîwarên dîrokeyên Amedê ji mirovan zincîra aştiya çê bikin. Prez Ceylan destnîşan kir plansaziya xwe li gorî pandemiyê kirine.
Ji bo ku em mijxwe ji ber pandemiyê me taleba mitînge nekir. Her sal liye de Amedê partiya me jî û partiyên pêşverû jî û sazî û dezgehên civaka demokratîk jî mitîngên pir xurt li dar dixistin jina û ciwana jî. Ya ji ber pandemiyê me taleba mitînge nekir, me plansaziya mitînge nekir, me tedbîrê wî jî girtiye ku em zincîra mirovahiyê pek bînin. Ya li hember pandemî û gor tedbîrên pandemî ya herî muhîm ew bû, em jî gor wî tev digerin. Dibe ku sibê em bêjin hin hincetên pandemiyê dîsa wek kanûn derxin pêşiya me, lê ez bîjî bêjim a pilaniya me jî heye, b pilaniya me jî heye. Em jî her tiştî ra amade ne. Em ê sibê li ameda rengîn dengê aşitiyekî birûmet, dengê çareseriyekî birûmet bilind bikin û li civaka Kurdistanê û Tirkiyê belav bikin.
Hevserokê HDP destnîşan kir ku ew dixwazin ku gelek mirovan ji bo zincîra aştiyê li deriyê çiyê a dîrokî bînin bahev û weha behsa çalakiya ku dixwazin bikin kir.
Di yekî îlonê de li Amedê pîlanama me ya yekemîn yanî ku dibin aşiqî ji derê çiyê yanî ji dar qapî hetanê kuşfa qapî ji derê çiyê hetanê derê rihayê zincîra aştiye li dar xistine ku sûrên Amedê dorteç bike. Niha em xebatê wî dikin, belavokê wî belav dikin, bi wî wesîleyê em saziya ziyaret dikin, navçeyê xwe ziyaret dikin, civînên gel digirin û heman wextê de şeş bajarên dora Amedê jî sibê temsîlî ew ê li Amedê bin ku em bi hev re zincîra aşitiyê pek bînin û deng li hember tecrîdê dengê azadiyê û li hember şerzî dengê aşitiyê bilindtir bikin. Ji ber wî yekê xebatê me xurt derbas bûn, em li benda sibê ne ku pîrozbahiyekî xurt ji bo yek îlonê li ameda rengîn li dar bixin.
Heserokê HDP destnîşan dike ku ew dixwazin gelek mirovan ji bo zincîra aştiyê li deriyê çiyê a dîrokî bînin bahev û ger ev çalakî were asengkirin çend planên wan ên alternatîv jî hene. Hacı Can Parkîn, Deng Amerîka, Amed.